Jónsdóttir. Frú forseti, þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna. Háttvirtur þingmaður gerir hér meðal annars umtalsefni sínu Dyflinnarreglugerðina. Þetta Dyflinnarsamstarf. Og að því tilefni langaði mig til þess að vekja athygli á því að það hefur verið málflutningur stjórnvalda að við þurfum nú að vísa sem flestum frá grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar og að verum ástæðum að því að við getum nú ekki hjálpað öllum. Nú fyrir stuttu var ráðist inn í Úkraínu mjög óvænt og lá fyrir strax frá upphafi að þaðan myndi flýja milljónir manna og sem það gerðu og að einhver hluti þeirra myndi leita hinga til lands. Það sem er svo merkilegt sem að gerðist þarna, sem að var sannarlega mörguleiti mjög fallegt, þó það hafi vakið svona ónota tilfinningu hérna ákveðin mun á beitingu laga og að gera stjórnvalda gagnvart mismunandi flóttamannahópum. Einstaklingar sem leita hingað til lands frá Úkraínu hafa í langflestum tilvikum, mjög mörgum tilvikum, stigið niður fæti í öðrum Evrópuríkjum áður þau kom hingað til lands. Dyflinnarreglugerðin er enda nokkuð flókin, ég ætla nú ekki að vera eða þessum 30 sekundum sem ég á einn eftir í að fara yfir ástæðuna sem geta verið fyrir því að eitthvað annar ríki ber ábyrgð á umsó, en ljóst er að þær eiga gjarnan við í málefnum Úkraínu manna líka. Íslensk stjórnvöld hins vegar tóku ákvörðun það að beita ekki Dyflinnarreglugerðinni í málefnum þessa fólks. Og nú eru þetta, ég ekki með nýjustu tölur á taktinum, en mér skilst þetta séu 1500 mann sem hafa leitað hingað. Ísland er ekki sokkið enn og virðist þetta nú bara allt ætla að fara nokkuð vel. Því langum að spyrja áttvirtan þingmann, telur hann að Ísland myndi sökkva í svartan sæ ef við myndum bara einfallega hætta að beita Dyflinnarreglugerðinni?